Hiljennymme rukoukseen nuorten laulun 196 sanojen mukaan. Näytä suunta elämääni, auta Herra minua. Kysymysten tulvan alla anna voimaa uskoa. Rukoilen, oi Jumalani, valintojen keskellä selkeyttä, rohkeutta oikealla hetkellä. Vaikeissakin vaiheissani kanna aina minua. Uskon liekki hengelläsi uudista ja kirkasta. Pyydän Herra ystäviä saattajiksi matkalle. Yhdessä näin kilvoitellen pääsen kerran perille. Hoida kilvoituksen tiellä haavoitetut kulkijat, paranna ja armon voimin nosta kaikki uupuvat. Paljon kohtaan lähelläni hätännystä, pelkoa. Kutsu vielä parannukseen etsiviä sieluja. Avoimena aina näytä taivaan koti määränpää. Rauhallasi sydän täytä, ajan myrskyt kerran jää. Rakas taivaallinen Isä, kun tänäkin päivänä hiljennymme sinun sanasi äärelle, sitä lukemaan, tutkimaan, oppimaan ja sydämemme kätkemään, anna meille avoin mieli. Kuule rukouksemme, ole kanssamme tälläkin hetkellä. Aamen. Matteuksen evankeliumista luvusta 6 luen yhden jakeen. Tämä on jae 12. Ja tämä on tutusta Jeesuksen opettamasta Isä meidän -rukouksesta. Ja sanat kuuluvat: ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Aamen. Olemme aivan uskomme perusasiassa, aivan sen keskiössä, anteeksi antamuksesta puhumme nyt. Se on suuri ja se on suurin Jumalan lahja. Ja nämä sanat, jotka luin, ne ovat velvoittavat sanat. Ja ne ovat myös ehdolliset sanat. Meidän tulee siis antaa anteeksi, koska meille on annettu anteeksi. Ellemme anna, niin toisaalla Jumalan sana sanoo näin, että taivaallinen Isäkään ei anna. Anteeksi antamus. Ilman sitä me emme täällä matkallamme tule toimeen. Me tarvitsemme anteeksi antamusta joka päivä. Ja Jumala, taivaallinen Isä, armossaan meille antaa anteeksi. Anteeksi antamus eheyttää mieltä. Anteeksi antaminen parantaa välejä, se korjaa välitti. Rakkaus palaa takaisin veljeen ja sisareen. Me olemme kaikki Jumalan edessä samanarvoisia. Me emme voi asettaa itseämme korkeammalle kuin toisen kanssaystävämme, veljemme tai sisaremme tai kenet tahansa. Me Jumalan edessä olemme samanarvoisia. Siellä ei Jumalan edessä merkkaa koulutus mitään tai varallisuus tai yhteiskunnallinen asema, kieli tai rotu. Jumalan edessä kaikki ihmiset, mekin, kaikki olemme samanarvoisia. Jumalan sana ei anna meille kenellekään mahdollisuutta nousta toisen yläpuolelle. Ja aivan kuin säännöstelemään anteeksi antamusta, aivan kuin vedoten sellaiseen, että nämä teot tai tapahtumat, asiat, synnit ovat niin vakavia, että emme voisi antaa anteeksi. Meille ei ole annettu lupaa aivan kuin arvioida asioiden laatua tai tekojen vääryyttä. Jumala, taivaallinen Isä, on tuomari ja hän näkee ihmisen sydämeen. Me emme näe. Me voimme tähän ottaa aivan kuin esimerkiksi montakin Raamatun tapahtumaa Jeesuksen elämän ajalta, kun hän tapasi ihmisiä eri tilanteissa. Kuten esimerkiksi se nainen siellä Simon fariseuksen huoneessa, niin me voimme siitä tekstistä lukea ja nähdä, että Jeesus näki Simon fariseuksen sydämen tilan ja ajatukset, kun hän ajatteli, että mitenkä tämä nainen saa koskettaa Jeesusta ja mitenkä Jeesus hänelle puhuu. Hänhän on syntinen nainen. Tämäkin kertoo, että taivaallinen Isä näkee ihmisen sydämeen ajatuksia myöten. Hän tietää ajatuksetkin. Tuossakin tilanteessa, niin kuin muistamme, Jeesus osoitti hyvin vakavat sanat Simonille, sille fariseukselle. Mutta sitten kun me mietimme tätä anteeksi antamusta ja ajattelemme itseämme tämän meidän tekstimme edessä, anna meille velkamme eli syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi toinen toisillemme. Niin minä luulen, että me jokainen olemme jossakin elämän vaiheessa kokeneet sellaisen tilanteen, että ei ole ollut helppoa antaa anteeksi. Jos olemme kokeneet suurta vääryyttä tai ystävää tai joku on tehnyt meille todella pahasti. Pahoja asioita. Ja kun hän sitten tulee pyytelemään anteeksi, niin minä luulen, että me jokainen olemme tällaisen kokeneet, että ei ole ollut helppo antaa anteeksi. Mutta me löydämme tähänkin tilanteeseen Jumalan sanaa, joka kertoo meille, että kun sydämen tila on oikea ja sydämen mieli on oikea, niin sitä voi antaa suuriakin rikoksia ja vääryyksiä anteeksi. Minäpä luen Vanhan testamentin puolelta, tekin tytöt ja pojat ja te nuoret muistatte sen Joosefin ja hänen elämän kohtalonsa ja tilanteensa hyvinkin tarkkaan, kuinka hän perheessään omien veljensä vihan kohteeksi joutui ja kuinka nämä veljet myivät oman rakkaan veljensä. Toki täytyy näin sanoa, että eihän se heidän rakas veljensä ollut, koska he tuon teon tekivät. Mutta hehän myivät oman veljensä niille vieraille ihmisille, jotka veivät Joosefin sitten sinne Egyptiin. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että Joosef on noussut korkeaan asemaan tuossa maassa. Faarao on asettanut hänet korkeaan asemaan ja hänellä on suuri valta. Ja Joosefin vanhemmat, isä siis oli jo kuollut ja Joosef oli omaa perheään auttanut ja kun hänen perheensä oli tullut sinne Egyptiin hakemaan viljaa, kun oli nälän hätä. Nyt Joosefin isä oli kuollut, niin tässä tekstissä tulee esille Joosefin mieli ja sydämen tila. Kuunnelkaapa nuoret ja lapset. Aivan tavattoman suuria vääryyksiä tämä Joosef oli kokenut. Mutta minkälainen oli hänen sydämensä ajatus omia veljiä kohtaan? Joosefin veljet alkoivat isänsä kuoltua pelätä ja sanoivat toisilleen, entäpä jos Joosef nyt kääntyy meitä vastaan ja sittenkin kostaa meille kaiken sen pahan, minkä me hänelle teimme. Ja he lähettivät Jooseville sanan ennen kuolemaansa, isämme käski meitä sanomaan sinulle näin, anna veljillesi anteeksi heidän rikoksensa ja pahat tekonsa, armahda heitä, vaikka he ovatkin tehneet sinulle pahaa. Anna siis meille nyt anteeksi meidän rikoksemme, mehän palvelemme samaa Jumalaa kuin isäsi. Ja kuunnelkaapa, kuullessaan heidän sanansa, Joosef puhkesi itkuun. Sitten veljet tulivat, lankesivat hänen eteensä ja sanoivat, me rupeamme vaikka sinun orjiksesi, mutta Joosef sanoi heille, älkää olko peloissanne, enää minä ole Jumala. Te kyllä tarkoititte minulle pahaa, mutta Jumala käänsi sen hyväksi. Hän antoi tämän kaiken tapahtua, jotta monet ihmiset saisivat jäädä henkiin. Älkää siis enää olko peloissanne. Minä huolenin teistä, teidän vaimoistanne ja lapsistanne. Näin hän rauhoitteli heitä ja puhui heille lempeästi. Joosef oli armollinen. Hän halusi ja tahtoi aivan sydämensä pohjasta antaa veljille anteeksi. Kyllä tämä on liikuttava kertomus. Tällainen oli Joosefin mieli. Ajattelen erityisesti meidän kotejamme, sinun ja minun kotia. Onko siellä armollinen ilmapiiri? Luulen niin, että me kaikki vanhemmat, isät ja äidit koemme, että emme ole osanneet olla esimerkillisiä isiä ja äitejä, emme ole jaksaneet puhua hyvästä Jumalasta tarpeeksi. Päivämiehessä erään kerran luin sellaisen blogitekstin, ja aivan kuin tuon blogitekstin sanat haluaisin tässä nostaa esille, minkälainen on onnellinen koti. Onni ei asu siellä, missä on täydellisiä ihmisiä, vaan siellä, missä on anteeksi anto. Onni ei asu siellä, missä on täydellisiä ihmisiä, vaan siellä, missä on anteeksi anto. Eikö ole tärkeät sanat? Me voisimme tämän aivan kuin huoneen tauluksi omaan kotimme laittaa. Kun saamme anteeksi, tuohon anteeksi antamukseen sisältyy armo ja armahtaminen. Armosta Jumala, taivallinen Isä, tämän anteeksi antamuksenkin meille lahjoittaa. Sekin on armoa, niin kuin kaikki muukin, mitä me täällä ajassamme saamme nauttia. Ehkäpä tuo Jumalan suuri anteeksi antamus tulee kaikkein selkeimmin esille siellä Golgatalla, kuinka siellä nämä kolme ristinpuulla riippuvaa miestä keskustelevat, niin siellä toinen näistä ryöväreistä sanoo Jeesukselle, Jumalan pojalle, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja huomatkaa, ei Jeesus lähtenyt kyselemään ryövärin tekojen perään, mitä sinä olet tehnyt elämäsi aikana, miksi sinä tähän ristille olet joutunut rangaistavaksi, vaan Jeesus armahtaa tuon miehen. Me muistamme nämä sanat totisesti, totisesti. Tänä päivänä sinä olet oleva minun kanssani paratiisissa. Jeesus armahti. Siis armo, Jumalan armo on näin suuri, mittaamaton. Se menee meidän käsityskyvymme yli. Me emme voi sitä armon määrää ja mittaa ymmärtää. Ja sitä Jumalan rakkautta syntistä ihmistä kohtaan. Me löydämme Raamatusta joitakin kohtia, joissa aivan kuin kuvataan tätä Jumalan suurta armoa ihmistä kohtaan. Yksi löytyy sieltä psalmista 103, jossa tämä aivan kuin armon mitta määritellään. Ja sehän oli tämä niin korkea kuin taivas on maasta, on sinun armosi. Ja kun me tuota ajattelemme, niin emmehän me pysty sanomaan, mistä se avaruus alkaa ja mihin se loppuu ja minne se taivas, kuinka kaukana se taivas on. Mutta tämä on kuva vanhan liiton Jumalan lapsen antama kuva Jumalan suuresta armosta, joka on yhtä korkea kuin taivas on maasta. Mutta sitten myös toisenlainen mitta samasta Raamatun paikasta, joka kertoo Jumalan suuresta armosta. Ja ajattelen niin, että tämä on mitta semmoisesta unohtamisesta, kuinka Jumala ei unohda enää anteeksi annettuja asioita, syntejä. Niin kaukana kuin itä on lännestä, siirtää hän meidän kaikki rikkomuksemme. Eikö ole määrittelemättömät mitat? Ylöspäin ja sivulle päin. Jumalan armo on näin suuri ja hänen anteeksi antamuksensa on näin mittaamaton. Mutta kyllä me löydämme Raamatusta myös sellaisia kohtia, joissa kerrotaan myös toisenlaisista ihmisistä ja toisenlaisesta ihmisestä. Sellaisesta ihmisestä, joka on armoton, anteeksi antamaton. Muistamme Jeesuksen kertoman vertauksen, esimerkkikertomuksen siitä kuninkaasta ja palvelijasta. Palvelija oli kuninkaalle velkaa aivan mielettömän summan. Me sanomme nyt, että vaikka ihminen voittaisi 100 lottovoittoa, hän ei pystyisi maksamaan tuota velkaa, minkä Jeesus tuossa esimerkkikertomuksessa kertoo. Ehkä meidän on hyvä aivan kuin katsoa, mitä nuo mitat tässä kohti olivat. Se oli siis 10 000 talentin velka, jonka tämä palvelija oli isännälleen kuninkaalle velkaa. Ja jos me mittaamme sitä ja katsomme, niin yksi talentti on 16 vuoden työpalkka. Ja kun me kerromme tuon 10 000, niin sehän on aivan mieletön summa, aivan käsittämätön summa. Ja kuinka kävi? Kuningas antoi tällaisen tavattoman suuren velkamäärän anteeksi omalle palvelijalleen. Ja kun palvelija oli todellakin rukoillut anteeksi omaa velkaansa, niin se kuningas armahti. Mutta miten kävi, kun palvelija lähti sieltä kuninkaan luota pois? Hän tapaa toisen kanssapalvelijan, joka on mitättömän summan hänelle velkaa. Hän menee tuon kanssapalvelijan luo ja kuristaa kurkusta, maksa velkasi. Siis armoton palvelija. Itse saanut anteeksi valtavan summan, niin mitättömästä summasta sitten karkaa kurkkuun. Tämähän tuli tietysti kuninkaan tietoon ja tuon palvelijan osa oli vankeus. Ja niin kauan aikaa, kun hän saa maksettua velkansa, ei siis koskaan. Ja tuossa opetuskertomuksessa Jeesus opettaa, näin tekee taivaallinen isänikin, jos ette kaikesta sydämestänne anna veljillenne anteeksi. Eli tässä tulee tämä sama ehdollisuus, niin kuin meidän tekstissämme, Isä meidän rukouksessa, anna meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi omille veljillemme. Anteeksi antamukseen ja armoon kuuluu myös rakkaus. Ja mistä tulee tämä Jumalan suuri rakkaus ihmisiä kohtaan, sinua ja minua ja meitä kaikkia kohtaan? Se tulee siitä, että Jumala, taivaallinen Isä, uhrasi oman poikansa meidän kaikkien edestä. Siitä Johannes kirjoittaa, niin on Jumala rakastanut maailmaa, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Me voisimme tästä sanoa, että tässä on rakkauden mitta. Rakkauden mitta. Jumala ei omaa poikaansa armahtanut, vaan uhrasi hänet meidän kaikkien edestä. Anteeksi antamus, armo ja rakkaus. Ne ovat tärkeitä asioita. Ja kun puhumme rakkaudesta, niin kyllä rakkauden kohteena oleminen, se on tärkeä kokemus meille jokaiselle. Ja kyllä meillä varmaan jokaisella on omista vanhemmistamme rakkaat muistot ja erityisesti jostakin syystä se on aina näin, että se äiti on lähempänä ja se on jotenkin tärkeämpi kaikille lapsille. Ne äidit osaavat hoitaa omia lapsiaan paremmin kuin me isät. Äidin rakkaus on meille tärkeää. Itsekin sain olla, kun oma äitini sairasti pitkään, niin olla hänen vuoteensa äärellä, kun äiti nukkui pois. Ja itse muistan, että tuossa tilanteessa aivan erityisellä tavalla korostui tämä, että mitä tarkoittaa se, että kun ihminen on elossa tai kun hän ei ole enää elossa. Se oli vain muutama minuutti, kun totesin, että ei tuossa ole enää äiti, vaan siinä on aivan kuin äidin kuoret. Kun henki poistuu, niin jäljelle jääpi vain tämä maallinen osa, mikä tänne maahankin jää. Se oli kokemus, joka ei koskaan unohdu. Jumalan valtakuntaa, Jumalan seurakuntaa verrataan äitiin. Joka rakastaa, ruokkii ja hoitaa, pesee ja puhdistaa omaa lastaan. Näin Jumalan valtakunnassakin meitä hoidetaan. Jumalan valtakunnassa hallitsee pyhä henki, ei ihmismieli eikä ihmiset, eikä ihmisten käsitykset. Ja kun Jumalan henki ohjaa, niin se on niin kuin äidin rakkautta lempeästi ohjaa oikeaan suuntaan. Paavali kirjoittaa Galatalaiskirjeessä: veljet, jos joku tavataan tekemästä väärin, on teidän, joita henki ohjaa, lempeästi ojennettava häntä. Ja luulenpa niin, että tämä on aivan äärettömän tärkeä ohje sinulle ja minulle, isä ja äiti, kun me omia lapsiamme opetamme ja kasvatamme, että me osaisimme lempeästi opettaa ja lempeästi ohjata ja lempeästi saarnata ja antaa anteeksi. Evankeliumi on hyvä sanoma Jeesuksesta, ja sen ydin on anteeksi antamus. Ja me voisimme tästä anteeksi antamuksesta todeta ja sanoa, että se on kuin kruunun jalokivi, josta me emme tahdo luopua, me emme halua luopua. Se on Jumalan valtakunnan aarre, anteeksi antamus, tämä evankeliumin ydin. Kun me olemme Jumalan lapsia, me saamme tuon evankeliumin omistaa, anteeksi antamuksen omistaa ja kantaa hyvää omaa tuntoa. Mutta nyt me voisimme kysyä, että miten sitten tällainen sana, että voimmeko me vaeltaa huolettomasti? Voiko uskovainen kulkea ja elää huolettomasti? Tuohon me voisimme vastata, että kyllä ja ei. Ja se kyllä-vastaus pitää sisällään sen, että Jumala, taivallinen Isä, hänhän tietää meidän elämämme alun ja hän tietää meidän elämämme kulun ja myös elämämme lopun. Ja hänen tiedossaan on kaikki. Me voimme siinä mielessä olla huolettomia ja vapaita Jumalan lapsia. Jumala, taivallinen Isä, kyllä omasta lapsestaan pitää huolen. Näinhän me olemme oppineet ymmärtämään ja tietämään. Siis voimme huolettomasti vaeltaa. Ja nyt tietysti tarkoitan tätä taivaan tietä täällä ajassa. Mutta se toinen vastaus on, että ei, emme me voi huolettomasti vaeltaa. Emme voi heittäytyä huolettomaksi oman tunnon hoitamisessa. Kyllä Jumalan sana kehottaa meitä valvomaan itsessämme ja valvomaan omaa elämäämme ja tekemään oikeita valintoja. Me ymmärrämme ja tiedämme, että Jumala, taivaallinen Isä, oman tunnon kautta, pyhän henkensä kautta opastaa ja neuvoo meitä tekemään oikeita valintoja. Mutta kyllä meillä on myös se kokemus, että ei se onnistu. Ei se onnistu, vaikka me kuinka yrittäisimme. Me olemme ihmisiä, meille tulee niitä lankeemuksia ja synti tarttuu ja hidastaa tätä taivaan tiellä kulkemista. Se on tosiasia. Mutta sehän riittää, kun me tahdomme vaeltaa Jumalan lapsina täällä ajassa, tekin nuoret. Se riittää, kyllä taivaallinen Isä hoitaa ja kyllä taivaallinen Isä teidän tunnon kautta puhuu, että milloin te teette huonoja valintoja ja opastaa sitten parannuksen tielle pyytämään anteeksi. Tämä taivaan tie on kaita tie. Niin olemme oppineet ja Jumalan sana siitä antaa tällaisen kuvauksen. Se on kaitatie. Ja niin kuin sen lastenlaulu sanoo, maan korvessa kulkevi lapsosen tie. Niin kyllä se kuvaus on sellainen, että tie on kaita. Ja kun tie on kaita, niin silloin on todettava, että ojat ovat lähellä. Eikö niin? Kaita tie, niin ojat ovat lähellä, jonne voi langeta ja jonne voi kaatua. Mutta se on suuri Jumalan lahja, että tämä tie, vaikka on kaita, niin sillä tiellä voi kaksi Jumalan lasta kulkea rinnakkain. Eilen kuulimme, vai olikohan perjantaina, kauniin kuvauksen ja muiston sieltä nuoruudesta. Olikohan se Raamattu luokassa, jossa oli matkalainen, jolla on reppu selässä ja kuinka tuo repun paino vaan lisääntyy ja lisääntyy. Ja lopulta tuo matkamies rupeaa uupumaan, niin siihen tulee sitten rinnalle toinen, joka tulee auttamaan. Eli saattomies. Kuinka tärkeinä me kaikki olemme kokeneet ne ystävät, ne lähimmät ystävät, joita me sanomme saattomiehiksi, jotka tulevat apuun ja auttamaan silloin, kun he näkevät, että on elämässä vaikeaa tai hankalaa. Ja tulevat meiltä aivan kuin kyselemään, mitä sinulle kuuluu. Tällainen taakkojen ja kuormien jakaminen on tärkeä asia, että me saamme sitä tehdä. Kyllä me uuvumme, jos emme saisi tehdä. Ja meillähän jokaisella vaimolla ja miehellä, meillähän on vieressämme se kaikkein lähin saattomies, jolle me voimme purkaa omia asioitamme. Se on suuri Jumalan lahja. Muistammeko me aina olla kiitollisia? Ja minä aivan teille nuorille sanoisin näin, että jos te olette nyt jo heräilleet siellä tähän päivään, niin kuinka tärkeää, että teillä on kavereita ja ystäviä, ja kuinka tärkeää on, että te pidätte tästä ystävästä kiinni ja kuuntelette ystävän neuvoja ja otatte aivan kuin onkeen ne neuvot. Ei ne ystävät ole sitä varten, että niiden kanssa pidetään hauskaa. Kyllähän niiden kanssa hauskaakin pidetään, mutta kun me Jumalan lapsina itseämme ajattelemme, niin kyllä se tärkein asia meille kaikille on tämä uskomisen asia. Se on se suurin Jumalan lahja. Saattaa tulla myös sellaisia ajatuksia, että kokeilun halua ja uhka rohkeutta ja aivan kuin Jumalan kärsivällisyyttä tällä tavalla koetellaan. Ja yhden asian vielä sanoisin tässä ennen kuin rupean lopettelemaan, että tuo kysymys, joka paratiisissa kerran lausuttiin, sanoiko Jumala todella niin? Niin on minun mielestä tänä päivänä muuttunut sellaiseen muotoon, että minä ajattelen asioista vähän eri tavalla. Eikö ole jännä asia? Minä ajattelen asioista vähän eri tavalla. Ja ajattelen niin, että meillä ei uskon asioista voi olla eri mielisyyttä ja erilaisia käsityksiä, sillä jos uskomisen asioista käsitykset muuttuu, niin silloin siihen on tullut jokin väliin. Ja silloin siihen on väliin tullut synti, jonkin niminen synti, joka on hämärtänyt sitä ajattelukykyä, että minä olen ja ajattelen asioista vähän eri tavalla. Rakkaat veljet ja sisaret, jäämme tälläkin hetkellä uskomaan. Sinulla on lupa uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Jäämme Jumalan ja hänen Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Jumala ja hänen sanansa siunattuun haltuun. Aamen.
Kuulit seurapuheen, jonka piti Arto Heikkilä.